Yohani wandulilo wakijigo na fihano akadebe akakwanda kufika akakijigo na lekela lubale o Yesu wensabibu wakiangani.
O Yesu akati, une nene nsabibu wakiangani, onata wejuno ilima umugunda, elitafi muliune lino nalikoma ifipeke, onata ikulibusia, loli lino likoma ikulinosia bunofu kuti likome fijo. Umwe munosibwe wimila amasio gano nikababulile. Mukala gen katemuliune na june ni kukala gen katemuliumwe. Elitafi nalenga kome ifipeke nabe nalikukala monsabibu. Fyerulibuo, na jumwe na munga kome ifipeke nabe na mkukala katemuliune. Une nilinsabibu. Umwe mule matafi. Juno ikukala katemuliune na june mwamwene ujo ikoma gafijo ifipeke. Ulwakuba kisila kuba nkatemuliune na munga bombe kimonga. Umunu juno na ikukala nkatemuliune itagua ndabule ilitafi lino nalikoma bule litagua na kukuma. Abantu bihola na kunyanya. Nabe mujiga mukukala nkatemuliune na masio gango gikale muliumwe. Musumage kwa nata kinumulonda wope ikobapera. Pano muko mafijo ifipeke onata wango iginisibwa fijo. Kange muba muhufia kuti umwe mulibabulanisibwa bango kyangani. Ndabule onata vule anganile une, enendiki na june nivaganile umwe. Lino mukalage mulugano luwango. Nabe mubengelila sinonikobalagila, apuo mukukala mulugano luwango. Ndabule une vule nikusibengelila sino onata andagile na kukukala mulugano luwake. Nibabulile isho kuti mube nulukero ndabule une. Kange mube nulukero uluba hafijo. Lino nikobalagi lakuti. Mugana nage ndabule une ule nibagani rumwe. Na kwelule ulugano uluko mefijo ndabule ulugano uluamunu kukutabula kufwa wemila umanyani wake. Nabe mubomba sino nibalagire umwe muliba manyani bango. Lino na nikobatambula bakami bango. Uluakuba unkami na ikagula sino ibomba untwa wake. Loli nikubatambula umwe kuti muliba manyani bango. Ulokoba nibabulile soni sino nipulike kuhuma kwa nata. Umwe na muliasaluile une. Loli une niliabasaluile umwe. Niliabasaluile kuti mulute kukoma ifipeke. Ifipeke fino nafisi la lusiku. Wope onata kino mukonsuma mulitabu aliango ikubapela. Lino nikubalagila umwe kuti mugana nage.
Wandulilo wakijigo na fihano, akadebe akakijigo na lekela kuoni, kufika wandulilo wakijigo na ntanda, akadebe akavune. Abanu abamuesi eji bikubakalalila abiti kiba Yesu.
Nawe abanu abamuesi muno bikubakalalila umwe, mukagula kikuti wali atalile kukungalalila une. Mwale mube banu abamuesi muno, abanu abu wale bikubagana. Olokuwa mulibanu babe. Neke umwe ni basalwile kuhuma muesi muno. Lino umwe na muliba muesi. Muuluo abanu ba muesi wikubakalalira. Mukumbuka Elisio lino niliababulile kuti. Unkami na mbaha kukira untu wa wake. Lino nawe baka mumuisie une. Na jumwe wikubapumusia. Nawe bakitika imbulanisio sango. Na sisinu wikwetika. Wikubabombela ka isi osoni, uluakuba mukumbingiri la une. Kange uluakuba nabamanyile junu asungile une. Nale nileke kukwisa na kujo banabo, nabale biba bahosi wimila kukungana une. Nekelino nabangakane wimila ubuhosi buwabe kutu nabale akagwile lumonga. Umunu junu ikungalali la une, ikungalali la na junata guwango. Nebombile ifide wifibaha, fino nambe munu na agirile kubomba. Vale vale ke kukufiaga, ngale basi la buhosi uwa kungana une. Nambi bafiagile fioni fino nivombile, vajige vikungalari la une na junata. Vabombile isio kukwelanisia amalembe amemike ganogiti, vakangalarile bubule. Nikunsunga kuliumwe ontangili, kuhuma kwa nata. Ontangili ujuo wemepo juno ihufia uwa kiangani. Umwene ikuolekaga uwa kiangani buwango. Na jumwe mukuolekaga imo la sango, ulwakuwa mulipalike monune kuhuma yenitengula imbombo.
Obwandulilo obwakijigo na ntanda.
Nibabulile isyo kuti na mungalulekage ulwiti kolwinu. Abanu bikubadagaga mumasinago gigabe, kange kukwisa onsiki pano umunu angababu dumwe itisaga ikumbombera ungulube. Bikubabomberaga isyo ulwakuwa na bankagwile unata, kange na bankagwile une. Nibabulile isi kuti onsiki uguo guliba kufikile, mukumbuka kikuti nilibabulile. Na nilibabulile isi ulutasi, ulokuwa nilibabulile paliki munumwe.